Hezký den, vítejte v podcastu Pohrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a do tohoto dílu jsem si pozvala Tomáše Zetka. Tomáš je terapeut a coach, ale nebývalo tomu tak vždy. Dříve Tomáš měl velmi úspěšnou kariéru jako marketingový manažer například v O2 nebo v Jabloconu a později v Mytonu. Co se stalo, že svoji kariéru opustil? Přišla vážná osobní krize. To byl taky jeden z podnětů, díky kterým se Tomáš začal zabývat tím, čím se dnes zabývá a stal se tím, čím dnes je. V našem rozhovoru si ale povídáme hlavně o vyhoření. O tom, co se děje předtím, než člověk úplně vyhoří, jestli se dá poznat, že se to může stát a že už jsme na cestě k vyhoření, co dělat, aby jsme tomu zabránili a co dělat, když už se to stane, buď nám, anebo někomu blízkému. Samozřejmě se dotýkáme i mnoha dalších témat. Povídáme si o tom, kdo je vlastně zodpovědný v práci, jestli šéf, firma nebo zaměstnanec. A co to znamená, když máte v hlavě německý rádio. Přeju vám příjemný poslech a poslouchejte s chladnou hlavou. Hezký den, Tomáši. Já vás vítám u nás v podcastu Pohrstech. Děkuju, že jste si našel na nás čas. A rovnou skočíme na naše největší téma a to je vyhoření. A vyhoření se obvykle spojuje s pomáhajícími profesemi, jako jsou lékaři, zdravotní sestry, učitelé a někdy také manažeři. Dá se vyhořet i z něčeho jiného?
Dobrý den. No, vyhořet se dá samozřejmě úplně v podstatě jakoby z čehokoliv. Pak, když člověk z nějaké činnosti víc energie čerpá, než jsou pak nějaké energetické přírůstky na druhé straně, nebo jak to říct. A v zásadě, když se ocitneme v situaci, kdy neumíme si nastavit nějakou zdravou míru, nebo samozřejmě v krátkodobých výkyvech zvládneme špičky a není s tím žádná potíž, ale když si nedokážeme nastavit tu míru, kdy nám, našemu tělu už třeba pak není dobře, tak se dá vyhořet prakticky u čehokoliv.
Mm-hmm. A co je to ta zdravá míra? Jak poznám, kde je hranice zdravé míry od té nezdravé?
Ta otázka je spíš, jak vlastně vůbec poznat tu míru jako takovou. Nám se hodně stává, že žijeme takzvaně v hlavě. Neboli jsme identifikovaní zejména s našimi myšlenkama, s tím, co si myslíme o určitých jevech, zároveň permanentně skenujeme, co si o nás myslí ostatní a zapomínáme, že taky máme svoje tělo, v kterém stále žije zvíře, sice mu říkáme člověk, ale v zásadě je to taky ta část, z který pak chodí informace a signály o tom, co je náš rytmus, co jsou naše potřeby, jak moc jsme unavení, jak moc jsme odpočatí, jak moc jsme nabití, jak moc jsme vybití. A tak k tomu, abychom tu míru byli schopni nějakým způsobem stanovit si, která je pro nás dobrá, tak potřebujeme mít v prvním kroku informace z našeho těla nějakým způsobem. A druhá věc je, když už pak ty informace z toho těla máme, tak takový důležitý moment je asi znát něco jako by svůj rytmus nebo svůj takt, ať už jako v rámci dne nebo v rámci nějakých třeba větších cyklů. A vědět, že když někde dám výrazně větší výdej, než je jako aktuálně k dispozici, že bude následovat uměrně tomu potřeba odpočinku, čas na dobití baterek a být si těchto jevů vědomých. My tím, že pak, jak jsem říkal, když žijeme v hlavě, nebo se pohybujeme v hlavě, tak nám tyhle souvislosti úplně utečou a tělu pak nezbývá nic jiného, než zorganizovat symptomy nebo pravodivní situace, které nás k té potřebě klidu dovedou takzvaně pozvat.
Ono vlastně v těch našich profesích je to dost často tak, že máme sedavá zaměstnání nebo minimálně zaměstnání, u kterých ta těla až zas tak moc nepoužíváme. A tak vlastně jak s tím naložit? Jak začít to tělo vůbec používat nebo jak se na něj začít napojovat?
No to tělo, nebo vždycky to je spíš o tom, jestli jsme jakoby schopni vnímat v danou chvíli tak, jak jsme, co cítíme, jak se takzvaně máme. Samozřejmě někdy to tělo, někdo k tomu může mít postoj, že vlastně máme sedět v práci, nevím, 8-10 hodin a tělo by mělo sedět a mlčet. A jakýkoliv jeho projevy nás vlastně jakoby ruší. protože nám narušují náš jinak perfektní výkon. A samozřejmě ty tělesní potřeby, oni se jako nenastřádají ze dne na den, jo? Že budu 9 hodin sedět a druhý den z toho bude nějak špatně, ale v dlouhodobém měřítku to pak už problém je. Někdy to tělo reaguje únavou, někdy tělo reaguje prostě potřebou se protáhnout, někdy potřebujeme na vzduch, někdy potřebujeme prostě víc spánku, někdy potřebujeme jinou stravu. Není to jedna věc, kterou jako potřebujeme vyřešit, ale spíš jakoby nějak se snažit s těma impulzama vnitřníma mít kontakt. První otázka, jestli vůbec jako vnímáme. A ta druhá, snažit se nějakým způsobem ty věci jakoby si dělat nebo uspůsobit takovým způsobem, aby nám v tom bylo dobře. No, když prostě já nevím, když pak člověka jako opravdu chronicky bolí záda, má nějaký problém s páteří, jako jeden z příkladů, tak prostě v té práci sedět nemůže, nedá se nic dělat. Jo? A pak jakoby v takový nouzi už to řešit umíme. Vždycky je otázka, jestli jako není lepší ty věci řešit preventivně a dopředu, než prostě čekat na průšvih, který nás pak typicky z té iluze spolehlivě vyvede.
To jo, ale na druhou stranu, když jsem od toho těla odpojená, tak možná nejsem citlivá k něčemu, než když až už je to ten průšvih, jestli mi rozumíte.
No ale vždycky, když je člověk od něčeho odpojený a přirozeným stavem je být na to napojený, tak to znamená, že to, co potom spojení chodí, bychom to trošku zjednodušili, tak není příjemný, není to, neumíme s tím nakládat, neumíme to níst. Takže vždycky se zatím dají najít nějaký hlubší kořeny někde v duši. Někdo má vyloženě odpor k tělu, cítí se za to, jak vypadá, nebo prostě z různých důvodů za to, jako má třeba postavu. Samozřejmě tělo je taky místem, kde skrz člověka se jakoby zobrazí nějaká emoce nebo nějaký pocit. A teď samozřejmě ne všechny pocity, které v člověku můžou vyvstanout, jsou jenom příjemný, spousta jich je nepříjemných. V zásadě se dá říct, základních emocí je většina nepříjemných a je tam jedna radost, která je samozřejmě přetěžovaná. Tak pak, jako když, abychom se odpojili od těchto emocí, tak se zároveň musíme odpojit od svého prožívání, od svého cítění a tím pádem se odpojíme od těla. Tím ztratíme citlivost na tyhle impulzy, protože když něco je dlouhodobě odpojený, tak to prostě přestaneme slyšet úplně. Ale tím nezmizí ta potřeba. Ta potřeba se akorát zasune někde hloubš do naší duše, někde do temnot. A v psychologii se tomu říká nevědomí. A odtud pak ale jako ne, že by tam zmizela jednou provždy, ale odtud pak na nás útočí a ten útok je o to horší právě, protože nevíme, kde ten nepřítel nebo odkud se ten útok na nás valí.
To se bavíme hodně o tom těle, ale jaké vlastně všechny podoby to vyhoření může mít?
Takový ty nejzákladnější, že člověk jakoby ztratí sílu a chuť něco dělat. Ztráta energie, bychom to řekli takhle. Ale samozřejmě dalším takovým problematickým symptomem je ztráta smyslu, ztráta vnitřní motivace. Zejména když člověk dlouhý roky pracuje na nesmyslu, něčem, co prostě s ním úplně nesouzní, tak je jasný, že ta se přirozená lidská tendence dělat něco smysluplného v něm uhasne. A když je vyhasnutá dlouhou dobu, tak protože člověku přesto patří, tak samozřejmě způsobí to, že mu tu činnost, kterou vykonává, znemožní tím, že prostě nenajde chuť nebo nenajde sílu, aby k ní, aby mu dá vykonat. Asi tyhle dvě takové jako hlavní struktury.
Když se bavíme o tom smyslu, tak to je takový, řekla bych, docela sexy téma. O tom se hodně mluví a spoustu lidí vzdá práci v korporátu nebo odejde z korporátu, aby začalo dělat vlastní biznis a pak mluví o tom, jak to byla nejlepší věc v jejich životě. Ale tohle se nepovede úplně každému. A taky ne každý má možnost odejít z korporátu. Ne pro každého je vlastní podnikání. Na druhou stranu, ta práce v těch velkých firmách, někdy klidně i menších, sebou nese to, že člověk je dost často odcizený od té práce, kterou dělá a možná je taky dost těžký najít v ní nějaký smysl.
Aby se na to díval tak, že tím, že je člověk jako od přírody společenský tvor, tak jeho jakoby místo uplatnění je mu nějakým způsobem dáno do vínku. Jeho úkolem je spíš ho objevovat a nějakým způsobem mu pomoct k životu za podmínek, které jsou možné. A samozřejmě jako jsou lidi, kteří jako najdou dostatečně dobrou odezvu na práci v nějakém korporátu. Vůbec bych si nedíval, že korporát je špatně a podnikání dobře. Tahle ta jakoby dualistická optika vždycky akorát znamená, že ten, kdo tvrdí to, co tvrdí, tak je nadřazený oproti tomu druhému a nic víc a už je jedno, jako co si kdo myslí o té druhé straně. Ale spíš o tom, jako jak mě to vyhovuje, jak mě to nějakým způsobem dává smysl, jakým způsobem mi ta práce vrací to, co do ní dávám. Často je úplně v pořádku chodit do práce, přestat si hrát na to, že tam máme nějaký vize, tyhle věci a minimálně sám sobě si přiznat, že ten hlavní důvod je hypotéka, dvě děti a nějaký blízení. A pak ale vím, že ta práce je vlastně jako pro mě zdroj, protože mi tohle to umožňuje. A já, když mám v sobě nějakou základní pokoru se k té práci jako ke zdroji nějak chovat pokorně, nebo s úctou, nebo jak to říct, tak odpadne problém s tím smyslem. Ne vždycky se to dá říct samozřejmě takhle, jako člověk dělá nějakou činnost, kterou začne z duše nenávidět a stejně nezbyde, než jako připustit životě nějaký změn.
Možná taky, když si řeknu, že tam vlastně chodím pro to, abych mohla platit hypotéku a účty, tak to sníží moje očekávání a to může docela prospět.
No, jednoznačně. Jo. My máme pak, jako, že jednak to neumíme to u té práce ocenit, kdybychom si tu práci nějak personifikovali. Tak ji bereme prostě jak nějakou samozřejmost, jo, prostě nějakou funkci, která tady jako je a jako by nic to neznamená. Úplně zapomínáme, že prostě v jiných částech světa, kde ty práce třeba není tolik, nebo není tak kvalitní, nebo není tak dobře placená, se na to takhle žádný člověk nedívá, je to vlastně úplně obrácený pohled. A vždycky je ulevující, když člověk jako by minimálně sám pro sebe zná tu pravdu. Samozřejmě ne, vždycky je potřeba za všech okolností tu pravdu taky hlásat ven. Že to pak je třeba iritující, ale jakmile vím, že jako něco je pro mě pravda, tak pak mám jako možnost s tím stavem případně něco začít dělat. No, do té doby nic, do té doby jsem maximálně v odporu, chodím do práce, na kterou nadávám, ale nemůžu si dovolit z ní odejít, že hypotéka nebo něco. A tím se jako udržujeme v takém blbém kolečku, což samozřejmě vypadá Bůh ví jak, ale ve skutečnosti je to jenom jako infantilita. No, nic víc.
Když říkáte infantilita, to znamená, že to navazuje na nějaké naše vnitřní dítě? Říkám to dobře?
Spíš na naší oběť. Jo? No, asi jsou to pojmy, které jsou částečně jako zaměnitelné, ale částečně je to, jo, když si představíme naši osobnost jako nějaký řekněme ego a jako další struktury, tak to ego má takový nějaký hlavní pole, tím horním je něco jako autorita. Takový názorový systém, to je dobře, to je špatně, to se patří, to se nepatří, který může být buď promítaný, který buď je protlačovaný směrem ven, nebo uplatňujeme směrem na sebe. A samozřejmě, když je někde nějaký autoritativní článek, tak proti tomu musí být nějaká oběť, která to prostě vždycky poslušně vykoná, ale zejména tomu všemu, co se z toho německého rádia ze zhora hlásí, bez něj věří. A tato poloha oběti, jo, je pak ta, která vlastně která nám jako znemožňuje dělat nějaký aktivní krok. Třeba oběť nikdy nevidí chybu u sebe, nikdy nevidí chybu jako v nějakých prostě skutečnostech. Vždycky buď nadává na osud, nebo na šéfa, nebo na manžela, nebo na Kalouska. A prostě takovým způsobem jenom vlastně jako sama sobě, ale zamezuje tomu, aby účinně rostla. Což je samozřejmě cíl každého člověka.
Ale je to asi vlastně nějaká docela častá poloha. Já myslím, že se s tím ve společnosti poměrně často setkáváme. Já když si vzpomenu na jakýkoliv seberozvoj, který jsem absolvovala, tak vždycky to začínalo tím převzetím zodpovědnosti za vlastní život.
No tak on je to taky, zároveň je to taky jako počáteční stav, z kterého jako člověk vstupuje z dětství do dospělosti. Na začátku jsme totálně bezmocní proti v rukou těch, kdo nad námi mají absolutní moc. Neboli rodič v podstatě symbolizuje jako to, jak s námi naloží. Když jsme úplně malinkatí, tak nám prostě vkládá jako do rukou náš další osud. A ta role toho dítěte je samozřejmě tam, ještě tam se nedá mluvit o žádný oběti, to je prostě přirozený vývoj. Ale spousta lidí ten vývoj nepřekročí. Zůstanou zaseknutí v nějaký fázi, no, ať už prostě proto, že se od těch rodičů nikdy řádně neodpoutali, nebo jsou na ní do dneška závislí, nebo je do dneška nenávidí, což je taky forma závislosti, akorát jako s negativním znamínkem. No, ale pak to samozřejmě znamená, že jako zůstávám tady v těch dětských botách i všude jinde ve světě. Když pak ale z druhé strany jsem vlastně jakoby zase bohorovnou autoritou, která ví všechno nejlépe, tak to neznamená, že jsem dospělý. No, to jenom znamená, že jsem, že se od svých pocitů méně cennosti a bezmoci do nich utíkám do nějakého horního pólu, kam už na mě nikdo nedosáhne, kde se zaštítím nějakou univerzální pravdou nebo nějakým zaklínadlem doby. Jo, že, já nevím, úspěch je to nejdůležitější v životě a to samozřejmě začnu hlásat. Ale vůbec si nevšimnu, že prostě kdykoliv mě něco jako znepokojí, ať už je to pak z nejbližšího okolí nebo z vlastního nitra. Takže tomu propadám jako za oběť úplně stejně.
To jsme se teda dotkli oběti. Je ještě nějaký další osobnostní typ, který je třeba náchylnější k tomu vyhoření?
Já se na to nedívám přes nějaký osobnostní typy, protože ta oběť je jedna z poloh ega jako takovej. Jo, protože když si to vezmete třeba ve vztahové oblasti, zažijete taky případy, někdo vyhoří v manželství. Mm-hmm. Jo, prostě takzvaně tisíckrát nic umořilo osla. Mm-hmm. A to je přesně ten případ, který jo, může být třeba líp představitelný. Že prostě jako jeden prostě dělá, maká a už jedno si práci nebo doma. Ten druhý tak nějak se trošku veze, občas jakoby práskne bičem nebo vyjádří nějakou nespokojenost. Mm-hmm. Tak trošku si z toho, ze svého partnera udělá vosku nebo tažního koně. A ten tažný kůň samozřejmě táhne náklad svůj, pak táhne děti a pak ještě táhne toho druhého. A tolik sil samozřejmě dlouhodobě nemá k dispozici a pak prostě schoří. Mm-hmm. Schoří jak papír v takovouhle situaci. A obecně by se pak jako takhle viděno na to dalo nahlížet, že kdekoliv, kde funguje nějaká závislostní vazba, nebo kde člověk není schopen jednat na základě vlastní svobodní vůle, tak ta tendence k tomu, že jsem ještě navíc jako výkonový typ, to znamená, že svoje problematické vnitřní stavy řeším výkonem a prací, tak pak mám nakročeno k tomu, že prostě jakoby nebudu znát, protože tím pádem nevnímám vůbec sám sebe, mám pro sebe žádnou hodnotu. Tím pádem sám se sebou zacházím s bezcenným hadrem a bezcenný hadr taky dřív nebo později skončí popelnice.
Jsou ty typy lidí nebo osobností nebo nás vůbec, který vlastně jsou hodně zaměřený na ten výkon a dejme tomu třeba perfekcionismus, právě ty, co mají silný ten německý rozhlas, jak jsme o něm mluvili?
Tady z těch typů, nebo takhle, jak se na to dívat, tak vezmeme to trošku ze široka. Mm-hmm. Když si představíte takové dvě základní lidské kvality, tak z jedné strany je to nějaká aktivita, vůle, a z druhé strany je to přijetí. Jo. A tyhle dvě věci, když se mohou vyvíjet současně a mají jakoby i, jako, jsou rovnoprávní u jednoho stolu, tak po nějaké velké aktivitě následuje odpočinek, věci, s kterýma nejde hnout, tak nad nima nebudu lamentovat. A naopak můžu třeba svoji energii věnovat tomu, co skutečně změnit můžu. A problematika nastává, když se vyvíjí jedna na úkor druhé. Samozřejmě to k tomu, tendenci k tomu vyhoření mají ti, kteří vlastně začnou rozvíjet aktivitu, která ale když se rozvíjí nadmíru, tak přeroste něco, k čemu by se dalo říkat kontrola nebo jenom výkon. A funkce přijetí, tím, že se nerozvíjí vůbec, tak spíš jako spadne do polohy nějaké jako pasivity nebo paralýzy něčeho nežádoucí. A strašně záleží na tom, na jaký úrovni má člověk jako deficit v oblasti vnitřní osobnosti. Takový tři základní, bych to trošku zjednodušil pro lepší představu, takový tři základní vnitřní stavební bloky, sebehodnota, sebedůvěra a sebeúcta.
Jaký je mezi tím rozdíl?
No a museli bychom jít až někam k nějakým rodičovským zraním a tam se tam asi jako nepůjdeme. Jo. Ale sebehodnota, vážím si sám sebe, jsem schopný uznat svoji vlastní hodnotu, když jsem tohohle toho schopen, tak jsem schopen uznat i hodnotu druhého. A když mám samozřejmě, když má člověk jakoby problém v této oblasti, tak čeho se bojí nejvíc? Nějaký odmítnutí. Jo. Neboli, že pro druhého nebudu mít vůbec žádnou hodnotu. Sebedůvěra ani tak není o... A ještě takhle, a řekněme, celá sebehodnota je o nějaký úrovni bytí. Jo, jsem tak, jak jsem a jako jsem tady tak nějak v pořádku. Jo. Sebedůvěra už pak se vztahuje spíš k našim schopnostem, dovednostem, neboli k nějaký naší schopnosti dělání, práce obecně, nějakého výkonu. A Samozřejmě, když máme nějaký šrám na duši v této oblasti, buď prostě proto, že jsme nás jako rodiče příliš kontrolovali a nemohli jsme objevovat sami svět, no, nebo naopak jsme s tím, že jsme podali lepší výkon, tak jsme si zasloužili úsměv nebo lásku od nich nebo něco takového v dětství. No. Tak když pak jakoby ten problém a strach, který je související se sebedůvěrou, tak je charakterizovaný strachem do odmítnutí. Strachem do selhání. Mm-hmm. Nebudu dost dobrý. Mm-hmm. Nebo když neudělám svoji práci dost dobře, tak nebudu dost dobrý. A sebeúcta je spíš na úrovni jako citů, takového nějakého toho jak to říct, no, citovosti, lásky, prostě přesně vnímání sebe sama, vnímání nějakých jako emocí svých i druhé. A člověk, který má typický problém v oblasti sebeúcty, tak jakoby to, co to tím, že má problém, že to je problém na úrovni citů, tak samozřejmě uvnitř má akorát jako jednu velkou černou díru nebo je prázdnotu. Mm-hmm. A ten strach pak je z prázdnoty. Tak to jsou takové tři základní momenty. A ty první dva typicky směřují k tomu, že když jako musím pracovat, abych byl někým přijatý, mm-hmm. v oblasti sebehodnoty, tak tím pádem ale jako pracuju víc, než se po mně chce, protože já neumím říct ne, já potřebuji mít jako výkon. A to německý rádio je spíš ve formě nějakého SSáka, který tam prostě láduje jako, teď jak to říct, jako hezky, no. Prostě jenom makat, výkon, jo, nesmí říct ne, musíš to udělat a tak dále. U té sebedůvěry, nebo respektive strachu ze selhání, kde výsledkem je perfekcionismus, který vlastně jde ten vnitřní kritik, už pak jako píše to charakteristika vnitřního kritika, který říká, musíš udělat tohle, aby to bylo nejlepší, protože když to, co uděláš, bude nejlepší, pak budeš nejlepší i ty. Respektive ne, že nebudeš nejlepší, ale nebudeš špatný, nebudeš selhávající. A jeden i druhý je přes ten komplex, protože to je, že z pohledu nějakého zranění na to vznikne obraná reakce, která přesně vede nebo může víc do výkonu, tak ten komplex už pak si takzvaně nevidí na špičku nosu, prostě si nevidí do huby. A děláte neskutečné množství práce, nenechá vás odpočnout, že odpočívat se nesmí. A pak ještě přijde a řekne ještě víc a příště to musí být lepší. A na tuhle tu past toho vnitřního démona se prostě chytneme. Nějakou dobu to vydržíme, protože samozřejmě zejména v mládí, že máme spoustu sil na rozdávání, akorát investujeme jako do tohoto kolotoče, ale dřív nebo později se někomu může stát, tak si neříká, že to stane každému, někomu se může stát, že prostě on se ocitl natolik jako jinde, než by bylo pro něj jako vhodný, že prostě něco v něm tu situaci zastaví.
Mm-hmm. A to skoro zní, a jestli to teda dobře chápu, že to je takový opak té oběti. To jsou naopak lidi, kteří jsou teda hodně aktivní, hodně se snaží, až teda přes příliš. A jak se říká, tak klíč si většinou hledá zámek. Stává se teda to, že vlastně třeba takhle výkonnostně orientovaný manažer má naopak v týmu ty oběti, anebo naopak, když mám manažera, který je ta oběť, tak má v týmu ty výkonňáky, který ho tahnou?
Jenom na začátek. Není to tak, že oběť je špatně a ten výkon je dobře. Jo. To prostě oba, jsou to dva mezní stavy nebo dva extrémy a extrémy vždycky jako hrozí protikladem. Tak si to jenom představte, jak to může fungovat. Jo. Třeba šéf jako perfekcionista, to je jeden příklad. Samozřejmě všechno, co dělá, všichni ní v týmu, co dělají, musí být perfektní. Na tom asi není jakoby, nějak zvláštně špatný. Jo. Problematika nastává, že takový člověk je typicky jako má kritický tón, jo? Nebo když je jako dobrý šéf, protože samozřejmě perfekcionismu patří, že všechno je perfektní, jo? Takže má jako perfektní vystupování. Ale pak člověk udělá chybu, jo? Nebo nakupí nějaké chyby a vždycky to ten šéf chce vylepšit a vždycky to udělá jinak. A jak tam přinesete, co tam přinesete, tak vám vrátí zpátky zaškrtáno na prezentaci prostě 20 bodů červeně opravy. No, tak jako ten cesta nejmenšího odporu, dřív nebo později tohle to zlomí jako kde jakýho nadšence začínajícího. A ví, že když tam tak pošlu nahoru cokoliv, vrátí se mi zpátky z komentářů, tak nebudu nahoru posílat tam nejlepší. Proč prostě? Tím pádem ale šéfovi se vlastně začne objevovat to, že ty lidi vlastně jemu se opravdu potvrdí, že ty ostatní nejsou tak dobrý, protože tam dělají ty chyby a on to navíc umí udělat nejlíp. Ale vůbec si nevšimne, že ta kontrola, která do určitý míry je potřeba, ale nad určitou míru se změní ve svůj opak. začne být destruktivní, a to zejména tam, kde ty lidi prostě potřebují jako pochvalu, kde potřebují volně dýchat, kde potřebují svobodu, kde potřebují ocenění, všechny tyhle ty věci, které k tomu taky patří. A když se tam pak něčeho takového dlouhodobě nedostává, no, tak samozřejmě on uvidí bandu lůzů. Takhle bych to asi za tuhle tu dynamiku jsem viděl často.
A co ta obrácená dynamika, kdy naopak ten šéf je takovej, jakože je v té oběti a je hrozný chudák a to vedení ho nutí a on by teda nechtěl, ale musí na ty svoje podřízený tlačit a vlastně ve skutečnosti ten výkon z jeho strany není až takovej, spíš ty lidi v tom týmu se snažej, makaj a on jim do toho nakonec stejně hodí vidle. Co tahle ta situace? Jestli je to teda vůbec ta situace s tou obětí?
Takováhle situace vždycky chyba jeho šéfa, že tam někoho takovýho má, že to prostě nevyrazí. Ho nedá na pozici, která bude, na který mu bude dobře tomu člověku. Protože jako ze spoda dělat revoluci v podstatě nikdy není možný. A ono to pak taky směřuje k tomu, že kolem něj se v dlouhodobém horizontu s ním nebudou chtít pracovat kvalitní lidi. Jo. Prostě protože právě občas s takovýmhle jakoby přístupem. Jo. Takže v první vlně se mu tam objeví ještě nějaký kvalitní lidi, kteří třeba věří myšlence nebo něco. V druhé vlně prostě pak, když máte člověka, který je zkušený, schopný, umí tu práci, jo, baví ho nebo tak. A teď jakoby proč zjistí, že prostě proč by on jakoby měl ztrácet čas někým takovým. No, tak nakonec se kolem něj vyjeví akorát taková nějaká banda moc chtivých amatérů, kteří jako možná budou tu a tam někde jako naštvaní, ve skutečnosti budou kývat a celý ten tým se dřív nebo později rozpadne.
To je takový docela smutný příběh. A my se tady, když se bavíme o těch vlastně obětech a o těch perfekcionistech a výkonňácích, a tak se taky točíme tak trochu okolo závislostí, protože tohle je vlastně nějakým způsobem i závislostní chování, vy jste to ostatně i zmínil. A můžete teda přiblížit, jak souvisí vlastně závislost s vyhořením? A takový to bažení po něčem, co je vlastně objektem týmy závislosti.
Člověk si mylně klade jakoby představy o tom, kdy mu bude dobře do vnějšího světa, jo, v zásadě. A když trpí nějakýma méněcenostma nebo nějakými špatnými pocity, jo, nevím, strachy, obavami, úzkostmi, co já vím co, různý věci. A vznikne v něm představa, že když se mu něco jako dobře udělá, jo, nebo když prostě bude jako skvělý, jo, nebo bude mít perfektní výkon, že mu jako bude líp, tak ono mu jako bude líp samozřejmě, ale tak něco tak jako na úrovni rychlejch cukru, jo, protože tím se neřeší příčina, tím se jenom jako na problematickou kontrolku v autě se zase přilepí leukoplastí, a to ještě chvilku vydrží, ale pak samozřejmě ten problém, který ta kontrolka ukazuje, samozřejmě začne být ještě o to horší. A neboli my si vkus nějaký sebehodnoty, sebedůvěry, jo, nebo něco outsourcujeme ven do předmětu naší činnosti. Tím si spojíme výsledek té činnosti, jo, nebo tu činnost jako takovou s naším já. Což samozřejmě stabilizuje nějaký základní sebepocit. Ale protože to dáme někam ven, kde to je samozřejmě, jako by to nemáme ve své moci, kde to nemáme ve svých rukou, tak si tím ani nevšimneme, že se na tom stáváme postupně závislými. Jo, že prostě závislí v tom smyslu, jak bude reagovat okolí, jestli mi nezmění šéfa, jestli všechno bude při starém, nebo tam nevzniknou nějaké organizační změny. A teď, co čert nechtěl, všechno venku je v podstatě podrobeno permanentním změnám, někdy k lepšímu, někdy horšímu, ale v podstatě ke změnám. A tím, že my tam máme ale jako to naše nejcennější kus nějakého našeho já, vidíme, že bude mít konečně nějaký smysl a náplň a hodnotu, jenom když podám nějaký výkon, nebo když mě někdo pochválí, jo, nebo když budu úplně nejlepší ze všech, nebo něco takového, tak tím ty závislosti jdeme naproti tím, že prostě neumíme sanovat ty problematické situace v sobě. A aby to člověk uměl v sobě, tak za prvý si musí uvědomit, že tohle je v podstatě sebeklam, že tím jako vytvářím iluzi o sobě, sám sobě i pro druhý, že jsem takovej a makovej, ale že tím vlastně utíkám od něčeho, jo? Že je ten nejlepší výkon, když jakoby není motivovaný radostí z té činnosti, ale tím, abych si dokázal, že jsem to dobrý, nebo že to zvládnu, nebo něco takového, že je kontaminovaný tím komplexem, tak jako v zásadě znamená, nějaký jako sebeuspokojení, jo. Sebeuspokojení v tom smyslu, že tím jako sanujeme nějakým způsobem sami sebe. A pak se na tom vlastně začneme sjíždět. A sjíždět se dá na čemkoliv, jak říká jeden můj kolega. Sjíždět se dá na běhání, sjíždět se dá samozřejmě na návykových látkách a tak dále, ale když běhám ne pro radost běhání, ale prostě protože už nevím, co za sebou, tak jako chraň Bůh, to prostě není nic jako radostního, ani nemyslím jako bohulibýho pro nás, to je prostě jenom jako sedrcení něčeho, já už nevíme, co, jakoby, co třeba s tou frustrací, a pak typicky odejde koleno, jo, nebo něco takového. Takže tadyhle to, ten moment toho sjíždění se, je pak to, co nám způsobuje tu závislost.
Na druhou stranu si dokážu představit, že pro firmu takovýhle chování může být vlastně docela výhodný, že jí vlastně může být docela jedno, jestli je to nějaký sjíždění se závislostí, hlavně když ten člověk podává ten výkon. Že je to trochu podobný jako s problematikou psychopatů, který se vlastně někdy do toho firmního prostředí náramně hodí, protože jsou schopni udělat úplně cokoliv.
Kdybych byl trošku radikálnější, což nejde se na to vždycky koukat takhle, ale ono jakoby té firmy by to opravdu být jedno i mohlo. Podstatný, aby to nebylo jedno tomu nebo či onomu člověku. Já mám pořád jako představu, že firma něco, ale jakoby zodpovědnost za vlastní život neseme my. To je neoddiskutovatelný fakt. Můžeme se to snažit hodit já nevím na co, ale dřív nebo později zjistíme, že jsme tím život akorát promarnili. A dokud jako člověk nenese odpovědnost za svůj život, tak samozřejmě pak jako rád kouká na to, co v té firmě dělají s nějakým work-life balance, tomu říkal dřív, dneska je to, já nevím, jo, možná nějaký mindfulness nebo tak, ale to furt to stejný. Nebo ta motivace na pozadí je furt ta stejná. Člověk vlastně potřebuje chytit ten moment, kdy za to, jak se cítím, nesou zodpovědnost já, kroky a nějaký postoje, který jsem vykonala předvčera nebo předevčíra, nebo rozhodnutí, který k tomu pocitu, jak se cítím, mě dovedly. Dokud tuhle tu souvislost sobě nechytíme, tak no, prostě není pomoc.
Tak, na druhou stranu si říkám, jestli přece jenom aspoň částí zodpovědnosti ta firma nenese, protože ona toho zaměstnance k nějakému výkonu stimuluje, ona ho po něm chce, ona mu konec konců dělá hodnotící rozhovory, kde mu říká, jaký je makovej a tak. Zaměstnanec jí prodává 8 hodin svýho času, čímž nechci říct, že už za těch 8 hodin svýho času není zodpovědný, ale dává je té firmě, takže nějaká vazba by tam podle mého názoru mohla být.
Samozřejmě to není tak, že firma nese žádnou zodpovědnost, respektive, že si může dělat každý, kdo chce, co chce, a nějaká míra regulace, konec konců zákoník práce. Jo? Jakoby to nejnutnější minimum třeba. Ale ono taky, když vidíte v dlouhodobém horizontu nějakou firmu, kde se k zaměstnancům chovají jak k citronu, vezmu, vymačkám a v situaci, kdy už mi není k ničemu, tak ho zahodím, tak do takové firmy se pak třeba lidi neúplně dobře hrnou. Jo? V některých případech. V jiných případech, kdy prostě to nejdůležitější je jenom výkon, a pak se tam třeba naskládá skupina lidí, kteří opravdu třeba jako perfekcionisti ve výkonu a v tom, jak podávají výsledky, tak ona zase narazí na své limity v tom, že s nima nebudou chtít spolupracovat někteří další lidi, jo? Protože jsme zase u nějaké jako Gaussovy křivky nebo jo, nějaké prostě rozdělení lidí v populaci. A ne všichni jsou takhle perfektní a jako představa, že takhle všichni perfektní budou, to měl možná komunismus, že vychová nějakého prostě člověka takového typu. A neboli od nějakého počtu lidí a pak i nějakých typů činností, ta určitá jako vztahová schopnost, jo, taky začne nabývat na důležitosti. On typický člověk, který jako jde jenom po výkonu, jo, nebo prostě chce jenom výsledky a nic z něho nezajímá, Tak to dělá na úkor ničeho. Jo. Není to tak, že by byl dokonalý úplně ve všem, že to byl asi Bůh. Pár lidí si to myslí, takový jsou samozřejmě. Ale ve většině případů je to na úkor právě pak vztahovosti a ono dřív nebo později, že tam pak dojde nějaký jako přirozený korekci. Jo, že člověk stejně dostane zpětnou vazbu, že prostě s ním třeba ostatní lidi nechtějí dělat. Jo, nebo si vždycky stoupne a slízne smetanu a všechny úspěchy pak jakoby deleguje někam jinam, to prostě není dlouhodobě udržitelný. Pak, když je o tom někdo přesvědčený, pak je to stejně jenom o tom nechat jakoby tu show běžet. Dřív nebo později ukáže.
A tendujou k takovému chování víc muži nebo ženy? Nebo se to nedá říct?
Já myslím, že to je genderově neutrální.
Tak konečně aspoň něco je genderově neutrální. Dobře, když už se mi stane, že teda vyhořím, pomůže mi změnit zaměstnání nebo změnit obor?
Zase nedá se to říct jako, jakože paušálně nebo nějak jako jednoznačně. Jo. Někdy to opravdu znamená nějakou další potřebu odpočinku, jo, nebo zvolnění. Někdy prostě člověk už jako nenajde chuť se do té práce vrátit. Prostě to už je každý různý. Je-li člověk se na tyhle ty situace vždycky potřebuje dívat jako OK, tak je to nějaký stav nouze. Jo. Tak samozřejmě první musím vyřešit ten stav nouze, aby byl ještě kdo. Je potřeba pak řešit dál. A potom, když se ten první krok podaří, tak začít zkoumat, co je vlastně jakoby, co je ten zárodek v tom, jo? Nebo co je v tom celém tom průšvihu jakoby ten zdravý zárodek, co je vlastně to, co se mi něco snažilo jako signalizovat, že musím změnit. A tohle to potřebujeme vypátrat, to změnit, potom se pokusit a pak až na základě toho prostě jít jako dělat ty další kroky. Jo? Dá se na to koukat jako na určitý symptom, sice takový jako hodně jako velký. Ale každý symptom sobě vždycky nese jakoby nějaký pokus života nebo pokus našeho života jako o nápravu. Akorát samozřejmě neúspěšný, protože je to jakoby symptom, který není vhodný. Ale my z toho potřebujeme jako rekonstruovat ten směr a o ten se postarat.
Mm-hmm. A to potom vlastně většinou jdeme do těch kořenů, jako jsme o nich mluvili, jako je sebedůvěra, sebehodnota, sebeúcta.
Člověk vlastně potřebuje znát, tak trošku jakoby rozumět sám sobě. Jo? Tak kdybyste dostala do ruky Boeing a teď vás tam někdo posadil do toho kokpitu, tak nevím, já bych nevzletěl určitě. Jo? A tak ale takhle zhruba, to asi zhruba takhle. Jako, to teda samozřejmě přirovnání. To vypadá i v lidský duši. Jo? Je tam prostě spousta funkcí, spousta záležitostí. No tam není jich tam nekonečně mnoho, ale jako je jich tam dost. A člověk se vlastně jako potřebuje naučit sám se sebou zacházet, tím pádem sám sobě trošku rozumět, porozumět jakoby těm vnitřním skutečnostem, jo, kde se cítíme méně cení, kde nás co bolí, co umíme zvládat, co neumíme zvládat, kde trpíme strachem, jsme nadřazení, co já vím. A ten pohled přes sebedůvěra, sebehodnota je takový zjednodušující jeden směr, není to jako metoda, jo, je to prostě nějaký, když se to třeba někdy někomu snažím vysvětlit, jakoby trošku jako komplexnější téma, tak nějak zjednodušeně, tak zhruba takhle se na to dá koukat. Člověk jako v zásadě potřebuje dospět k tomu, že je nejenom to, nebo tím, co si o sobě doteďka myslel, ale je taky vším tím, co k němu bez tak patří a on to nerealizoval, neboli že vrhá stín.
Mm-hmm.
A v tom stínu jsou různý věci. Někdy tam máme nějaké schopnosti, ale taky tam máme někdy věci, které se k naší osobnosti jako nehodí, jsou neslučitelné, prostě morálně závadní nebo společensky závadní.
Můžete uvést nějaký příklad, aby jsme si to měli líp představit?
Tak vezmeme to z jedné strany, když vezmu nějaký konkrétní příklad, tak třeba jedna klientka, která tak trošku jakoby zdevastovaná z výchovy, jo, v zásadě, ale zároveň to byla jako jedna z nejchytřejších lidí, co jsem vůbec kdy viděl. A bylo to strašně zajímavé, jo, protože ta diskuze s ní byla jako hodně živá a ona jako vůbec neměla jako rozvinutou jakoby do té dospělé formy tu svoji přirozenou inteligenci.
Mm-hmm.
Jo. A tím, jak byla vedená k tomu, že je k ničemu, jo, v podstatě, že je blbá, na každou kravinu prostě rodiče říkali, že je blbka, což je katastrofický. A nejenom tohle, to se tady nedá říct to všechno. Tak veškerá její jako přirozenost jako zůstala nerozvinutá a tím pádem byla jako méně cená vůči věcem, které třeba rozvinutý byly. A teď tohle to v sobě objevit, člověk najednou, že mu někdo říká, že jste vlastně docela chytrá, víte to o tom, tak ten člověk to nevezme, jako je super, tak děkuju, mám to víš, to je vlastně úplně stejné jako s čímkoliv, je to takový, jednak se člověk stydí, pak je mu to trapný, pak tomu nevěří, jo, je to v podstatě jako druhý šok, nebo jak to říct. Ale pak jako postupně vrací, když se to prostě jako tomu já daří jako integrovat k sobě, tak samozřejmě třeba nedožené všechny možné univerzity, nebo já nevím, no, co by byl ten život jakoby jinak. Ale může tuhle tu část jakoby začít používat a na základě překonání toho, že to dřív bylo ve stínu a teď najednou s tím můžu nějakým způsobem začít, jakoby můžu to začít používat, tak pak ale začnu vyrovnávat i ten deficit třeba špatný sebedůvěry. To je jediný způsob, jak ten deficit zároveň jako opravit. Že vezmu něco, co ve mně je a nějak s tím jako zkusím pracovat navzdory tomu, co si o tom na začátku myslím.
Mm-hmm. Jak to teda přijmu, když jsme se bavili o tom přijetí?
No, ale je to proces, jo. Spousta lidí říká, já to teda přijímám, no, jestli takhle ruce do té om polohy. To je vždycky jako na mrtvici, ale je to proces, který je bolestný, komplikovaný, někdy trvá díl, někdy míní, ale v zásadě je to proces a výsledkem toho procesu je nějaký přijetí. A zároveň jako začlenění do celku, protože jinak by se to začlenovalo, kdyby to šlo přirozenou cestou od malička. A jinak to začlenujete, když na to přijdete, já nevím, 25, 30. Už to přičlenujete k něčemu a nemůžete to tam, musíte to nějak jako uspůsobit. To řekl takhle. Někdy máme ve stínu svoje touhy, jo, ať už jsou jakoby jakýhokoliv typu. Prostě vyjádřit svou touhu nebo potřebu nám přijde jako nemožný, trapný, jo, stydíme se. Zase, jo. Pak samozřejmě bychom si něco přáli, když to stáváme to pracovní prostředí, ale bojíme se to říct, tak to neřekneme a tím nás akorát roste ten nárok, že bychom to jakoby měli dostat, ale teď jako to nedostáváme, teď mi to nikomu neřekneme, to většinou nikdo neví. A točíme se tady v těch bludných kruzích.
To se asi dost často děje i ve vztazích, že si něco moc přeju, nedokážu to tomu druhému říct a čekám, až to vlastně sám pozná. My jsme vlastně v tom tématu narazili i na to, že vyhořet se dá i ze vztahu. A vy jste konkrétně mluvil o manželství. A můžete k tomu říct ještě nějaký větší detail? A třeba jestli se dá vyhořet i z kamarádství, i když to si dokážu představit, že možná nemusí být zas tak častý. Nebo z pracovních vztahů, jestli se dá třeba vyhořet, že vyhořím z práce, ale nevyhořím jako z té činnosti, ale vyhořím z těch vztahů, co tam jsou.
Vždycky to podmínkou toho vyhoření je to, že prostě člověk jak kdyby se držel rukou drátu, který je pod proudem. Jo? Že vlastně nemám možnost toho svobodně vystoupit. V těch přátelských vazbách bych řekl, že to není takový problém. Asi se to nikdy stane. Jo? Ale jako daleko nejčastější je to tam, kde nás něco nutí se takhle schovat. A určitě vyhoří jako třeba rodič, no, jako máma na mateřský dovolení. Nebo dovolení, jo, to jsem někdy zkusil, tak tohle pojem je prostě příšerný. Ale jo, nebo třeba někdo si řekne, tak je OK. Obecně to platí, přeceníme síly a nejsme schopni uznat, že jsme přecenili síly. A si někdo vezme třeba děti do domácího vzdělávání, má jedno větší, jedno menší, pak nějaký kroužky, pak nějaký komunity, a pak prostě večer ty děti nechce 8 hodin na ně vidět. A teď je otázka, jestli to je to nejlepší, jestli pak není třeba jako na zvážení nějaká paní nahlídání nebo nějaký jiný model. Jo. Že si prostě naložíme si na sebe moc a nezvládáme to a nemůžeme si říct o pomoc. Nemůžeme si říct, že já už nemůžu. Jo. Vlastně ta problematika nejde říct ne. Jo. A vztahy někdy jsou samozřejmě vyčerpávající. Jo. Ale zase, no, já bych se na to díval jako tak, že je to spíš takový tanec. Jo. Někdy vede ten, někdy vede tam ten. Problematika je, když je to jako jenom jeden, který do toho dává a druhý do toho nedává. Tam ale tam pak není ten problém. Tam není pak takový velký problém to přátelství ukončit. Pak, protože to není nějaký vztah, který je třeba jediný důležitý dospělý vztah nebo něco takového.
Takže vlastně, co se týče vyhoření, tak spíš se to děje právě v těch partnerských vztazích anebo ve vztazích rodičovských.
Ono někdy, že jo, tak to vyhoření v té práci, to je takový syndrom popsatelný, jo. Když se řekne vyhořet ve vztahu, tak ono to zní tak jako trošku divně, ale když pak jako jedna věc je nějaká fáze a verze, že vás ten druhý tak jako štve, že už jim představí, že zase se s ním budete večer bavit, už máte si kůži, něco ještě malinka to jiného, no. Ale když pak jako do toho vztahu už nejde nic dát, jedna věc a z druhé strany prostě jako vaše tělo, nebo vy začnete reagovat tak, že už jako nemůžete, že vás prostě začne vypínat nemoci, výpadky, jo, nebo prostě jako tak tam pak je tam, kdy to začne být problematický. A vždycky tam najdete na pozadí prostě nějakou jako dlouhodobý vyčerpání, jo, nebo dlouhodobý přepínání.
Když už se tohleto teda stane, ať už je to z práce, nebo je to ze vztahu, a vy jste mluvil o tom, že terapie potom je na roky, ale přece jenom z takového toho skutečného vyhoření, kdy jsem schopná se zase vrátit do nějakého fungování odhadem, jak dlouho to tak může trvat?
Já ani nemyslím, že terapie je na roky, spíš takový to celkový hledání a to neznamená nutně terapie. Jo.
Jasně, tak to se omlouvám, to jsem překroutila.
To je upřesnění, protože ono by to pak znamenalo vlastně paralýzu na, jako na dlouhý roky. Jo. Já bych v zásadě řekl, že takovej strašně záleží, jo, se nedá se říct jako individuálně, jo, ale třeba 3 měsíce úplný minimum, ale ono, co si pod tím člověk představí, že by 3 měsíce doma ležet, koukat do stropu a jako jediný, co se zvládnu, je mrkat víčkama, tak to takhle ne, že jo. Člověk jako pořád nějak funguje, většinou, když to aspoň trošku ne. Ale pak potom takovým nějakým oklepání stejně vlastně člověk jako potřebuje to tomu držkopádu jako porozumět. Bez toho ani tomu porozumět, tak je odsouzený k tomu, že ho znova zopakuje, jenom třeba horší, jako horší kulisa. A někdy to hledání toho, co bych jako chtěl dělat, nebo kudy směřuje moje vášení, nebo co bych jako by v sobě chtěl, nebo co v sobě vlastně vůbec cítím, může trvat jako dlouho. Ale už jenom to, že vím, že jsem, jako, že jsem se rozhodl, že si to přeju, jo, že si se vůbec nevím, co to bude, ale aspoň si jako přeju, to může to dát třeba trošku jiný rámec, asi bych mi to říkal nesmysl, tak vlastně znamená, že, začne, že jenom k tomu výkonu začne být důležitý to, jako, jak moc jako naplňuju tuhle tu potřebu. Jo. A už to je vlastně jako dobrý stav, jo. Že už jenom jako nevydávám, ale už se vlastně jako snažím hledat, pátrat nějakým způsobem si s tím třeba ty věci zkoušet. Ale v zásadě bych řekl měsíce, jo. Ale samozřejmě, když je jako ten případ jako zdravotně komplikovaný, tak je to díl. Prostě jako člověk si nějak uzdraví, to se prostě nedá predikovat, spíš měsíce, no. Možná malý rok.
Jo. Kam by se člověk teda měl obrátit? Asi na lékaře se obrátí, když se zhroutí po té fyzické stránce, ale to asi nestačí.
No, tak jakože lékař, jako určitě dobrý to říct doma, jo, prostě nehrát hrdinu. Samozřejmě, když někomu řeknete, že jste úplně v prčicích a ten druhý se vám vysměje, tak vám k tomu problému v práci ještě přibude uvědomění, že asi nemáte úplně dobrý vztah. Ale to nepřidá, jo, ale furt je lepší vědět, že ten druhý, na toho druhého se nemůžu spolehnout, než čekat, že on v kritický okamžik zabere a pak, když se tam utočí, tak u toho pádla nikdo není. Vaško je vedle na lodce nebo něco takového. Přátelé nebo tak. Jo. Myslím, že obecně, když máme nějaký problém s tělem, tak asi nemáme problém k doktorovi. Dneska teda říkáme to, že v době jsme, ale jako na obecní úrovni. Když máme naopak problém někde kolem psychiky, jo, nebo kolem se jako necítíme úplně dobře, tak je to pořád zastíněný takovým stigmatem. Jsme blázni. Jo. A teď jako jenom otázka, co je vlastně selhání. Jo. Vždycky je otázka, co je vlastně selhání. Jo. Jestli je selhání to popřít, nebo jo, zapomenout na to, nebo snažit se to vytěsnit nějakým způsobem, nebo si tvářit, že to tak není. A nebo to, že prostě jako pochopím, že je něco nad moje síly, tak prostě říct jako halo, já tady končí moje schopnost a potřebuji s něčím pomoc. Jo. Jenom tenhle ten moment vlastně pak taky znamená, že se nějaká pomoc jako naskytne, jo, že pak už je to začne hledat.
Co když někdo vyhoří v mém okolí? Co když se ocitnu na té opačné straně, to znamená, jsem doma a vyhořel mi partner, nebo jsem šéf v zaměstnání a vyhořel mi podřízený. Jak se mám k tomu člověku chovat, tak aby to bylo co nejméně destruktivně, co nejvíc nápomocný?
Úplně na začátku bych varoval před spasitelstvím a tím samaritánstvím, no, protože tenkrát péče bývá pak třeba problematická. Ale když si někomu pomoct, tak asi jako potřebuji vědět, že to člověk dospělý samozřejmě, jako co potřebuje. No. Často jsem to tam, že rodiče páchají dobro. No. Jako v nejlepší vůli je to nejhorší, co můžou udělat. Jo. A už nebo i partner, jo, v práci nebo tak, to samozřejmě. A tak asi takový ten první moment je jako vlastně zkusit zjistit, co ten člověk potřebuje. Samozřejmě ten člověk si o tu pomoc asi jako by říct bojí nebo stydí, že jo, v pohodě. To, ale zase potřebujete mít tam jako elementární míru empatie, abyste tohleto v pohodě jako prokoukli, že to je spíš obranný mechanismus, jo? Nebo takový snaha o udržení nějaké masky. Jo? A vlastně nebát se tam jako něco udělat, třeba trošku víc, ale taky tomu člověku dát jako prostor. Vás prostě z těch dveří vyžené a jakoby pomoc jako v zásadě odmítne, tak jo, určitě zkoušet třeba zkusit znova nebo tak, ale jako nebrat to tak, že mu jako pomoc musíte. I v terapiích platí, že jako kdo nechce, aby mu bylo pomoženo, tak mu prostě nepomůžete. Vůbec to není to možné. Že pak si takhle sedne, řekne tak je vleč. A tím jako otočí celý princip úplně na hlavu, protože samozřejmě jediný, co takhle dá spasitele, druhý. A vůbec si celý ten proces vlastně potřebuje probíhat obráceně. Hmm. Člověk se potřebuje první s nějakou pomocí, ale pak sám sobě, aby se nezůstal závislý na nějakým pomocníkovi, začít jakoby hledat ty léčivý faktory nebo ty uzdravující faktory v sobě. A pochopit, že si z jedné strany si to celý sám způsobil, z druhé strany si to taky potřebuje nějakým způsobem přijít odpovědnost za to, jak se uzdravit. A psychika je jako samoregulační systém. No. Hmm. Tam jsou tam destruktivní síly a jsou tam síly, které to pak jsou schopné dát dohromady, třeba akorát k ním potřebujeme získat přístup. V zásadě vždycky platí to empatie, no, jako jestli jsme schopni toho člověka jako vnímat. Já si o tom můžu myslet, co chci, ale když si jenom myslím a necítím, co se děje na druhé straně, tak i ta moje pomoc pak bude principiálně necitlivá. A už to není pomoc. No, tam jde hlavně asi o tu citovou složku. Samozřejmě nějaký krizi, tak o tom člověk také nepřemýšlí, vezme prostě 5 kroků do nemocnice nebo tak. Ale když se bavíme o tom, že tomu člověku není dobře, jako nemůže do práce, nechce se mu, došly síly, jo, tak tam potřebuje první řadě jakoby citlivost, protože to je to, taky čeho jemu se nedostává jako od sebe samotný.
Jak tu empatii správně projevit? Protože já si myslím, že dost často lidi empatii projevují buď formou nějaké lítosti, nebo nějaké dobře míněné rady. A to asi není úplně ono.
No to máte štěstí, že jsi šel zrovna kolo. Ale si taky trošku střelil do vlastní nohy. Ale lítost není soucit. Jo, to je prostě spíš takový jako lítostivý stav, taková určitá, jako vlastně jsem napisal, říct falešně soucit. Soucit, jo, kdyby dá se říct, že vnímám sebe a vnímám i toho druhého. A vždycky, když mám jakoby tuhle tu schopnost vnímat nějak jako oba dva, nebo ty lidi, kterých se ta situace týká, tak pak už ale i přirozeně vím, co je potřeba dělat. Jo, na tím nemusíme zase tak dumat techniky nějakých prostě vedených rozhovorů, jsou stejně tak formální, že normálnímu smrtelníkovi z toho prostě jde musí kůže. Spíš si dát přesně pozor na to, jako ježiš, to je takový chudáček a teď on jakoby tohle opičí láska. No, samozřejmě jako nikoho ještě nezachránilo. To neznamená, že občas někdo nepotřebuje jako obejmout, pochovat, pohladit. No, to jo, a teď potřebuji vědět, že to je to ono. Že to jako, že tam mám ještě taky pak nějaký další repertoár třeba. Ten systém nevyžádaných rád. Já jsem se to naučil třeba u sebe, že jo, taky mám jako tendenci být nejchytřejší. Takže když třeba v soukromí nebo tak se ptám, jestli jako něco vidím třeba, tak jestli jako by to člověk chce znát, jo, nebo když se někdo ptá na názor, tak řeknu, ale jako řeknu to tak, jak to vnímám, jo, ne, jak si to přeje slyšet. To je vždycky dobrý jako skrotit. Prostě chodíme a dáváme rady a ona je ta dobře míněná rada, v podstatě ono by to tady, prosím to, jo, úplně nejbytomnější je, jako kdybych vzal jeden takový příklad za všechny, prosím tebe, co budeš teď nějaký, tak se dej dokupy si odpočínaný. No, a kdyby to bylo tak jednoduchý, tak ten druhý to udělá, není jde. A teď to vás zahledí jako dvojnásob. První, že vám to ten druhý říká, tak to by to mě jenom budíš, ale za druhý, že vám vlastně člověk to pak pod tíhou toho propadu nečte jako dobrou radu, to čte jako vlastně neschopnost a ukázání na to, jak je neschopný se s takovým problémem takhle vypořádat. Třeba on řeší ten problém jako v jeho světě, ten problém řádově větší.
Je prostor na empatii třeba právě i v práci, protože my máme tendenci, nebo to prostředí možná nás tak trošku vede k tomu myslet si, že je lepší a pocity a emoce nevyjadřovat na pracovišti.
No to stejně jak s tím tělem. Jo. Na emocích není špatného vůbec nic. Jo. To je, jako, je to prostě z jedné strany přírodní děj, z druhé strany to součást lidské přirozenosti, jo. Je to taky určitě jako samoregulační mechanismus, jak udržet lidi v nějaké skupině. Jo. Nemůžu se pouštět do nějaké kategorizací, ale vezměme třeba vztek. Tak vztek na své základní úrovni asi říká, někdo překročil moje hranice a je potřeba jako zasáhnout, jo, nebo se vymezit. Jo. Nebo je potřeba jako vydat nějaký výkon, protože jsme před něčím utekli. Něco, jo? A teď samozřejmě, když se někdo jako rozčílí, tak všichni ty oběti ukážou, vidíte, on je takovej, jako spadla klec. A teď my nemůžeme žít bez emocí, to je život jako bez, nebo to je žít, bytí bez života, nebo jak to říct. No, to prostě pak jako člověk vytěsní veškerý prožívání, pak je z ní takový polostín nějaký. Ale zase těm emocím nemůžeme úplně propadat. Jakože vlastně s každou jednotlivým jako vlnkou, já hned spustím poplady, se loď prostě blíží ke skáze. My potřebujeme jako umět ty emoce ani nepotlačovat, ani jim bez hlavy nepodíhat. A tomu se s ním potřebujeme vlastně seznámit. Seznámit se, jak ta emoce vypadá v těle, jaký má průchod, co dělá v čase, kdy jak reaguju, jo, kdy jaká emoce. A potom samozřejmě v určitých situacích, kdy se třeba naštvu v práci, což jako asi běžný je, bych tak řekl, tak teď nejde o to, že jo, jít a já nevím, jít se krku a toho vedle umlátit. To samozřejmě, proti tomu stojí druhá duševní funkce, to je morálka, to tomu určitě zamezí. Ale vlastně jako pochopit to, že se tam děje něco, co jako žádá moji nějakou aktivitu, nějaké moje vyjádření. Jo. A první mám k tomu vůbec jako přístup, jsem schopen ten vztek cítit, nebo vůbec ne, jo, že vezmu takovou nějakou emoci. A druhý, ok, teď ten vztek cítím a teď jako co ten vztek, jako kdybychom se podívali na tu situaci jeho očima, tak co vlastně chce. Jo. Vlastně pochopit určitý směr, pak samozřejmě člověk jako ví, že by třeba tomu druhému měl říct, tak to nedělá, že mu to nedělá dobře, nebo mu to komplikuje práci, ale neumí to říct, protože se bojí. A pak následuje práce na tom strachu, okay, tak já se bojím někomu něco říct, proč. Aby mě měl rád, nebo jako, aby mě nikde nenahlásil, jo, nebo abych, jo, proč se vlastně bojíme. Neboli máme nějakou emoci a proti ní stojí nějaká překážka, my potřebujeme odstranit tu překážku. Máme tendenci si myslet, že odstraníme tu překážku, že z nás vyleze akorát to zvíře. Mm-hmm. A to je jenom jako asi důsledek toho, jak málo věříme tady morálním zásadám kolem sebe. Mm-hmm. Když odstraníme tu překážku, tak se s tou emocí dostaneme konečně do kontaktu. Mm-hmm. A když je naše já má s něčím vědomý kontakt, tak to s čím, tak se tím může jako proměnit. Jak ta emoce, tak to naše já. Protože na prvním stupni je to nějaká agrese, nebo na tom nejnižší agrese, výbušnost, zlobení u dětí. Jo. Ale na rozvinutém stupni je to prostě aktivita, vůle a výkon. Nějaká prostě schopnost. A teď, když tomu mám přístup, ale nějaký neúplně zdravý, no, tak to potřebuji jakoby nějakým způsobem v sobě předefinovat, předělat. Mm-hmm. Jo. A žít úplně bezemočně je v podstatě nemožné. To pak máte kolem sebe nějaký masky, ty jsou zase pro vás nečitelné, protože to naše, ten náš život, že to furt reaguje z částí pořád instinktivně, bohužel, bohu dík. A teď, když máte takový nějaký prostředí, buď poker face, nebo umělej úsměv, nebo já nevím co, tak jako ve vás ty emoce začnou dřív nebo později hřít. No, pak je to jenom otázka prostě nějakého výbuchu, nějakého propadu, no, podle toho, jak to člověk s tou emocí má. Ale nic se nemá přehánět. V životě to nikdy není otázka jako buď a nebo, ale otázka mír. Jsou situace, kdy je dobrý udržet poker face, jako, ale musím to vědět, že to takhle děláme, to moje rozhodnutí. A jsou situace, kdy je prostě dobrý být normálně jako lidský. Máme pořád představu, že budeme jako lidma takový, jaký jsme, že to je celý špatný, že musíme být nějaký prostě figurky. Ale toto není jako dobrá cesta. Je to konflikt mezi z jedné strany přirozeností a z druhé strany nějakou kulturním člověkem. A ten se nedá vyhrát tím, že jedna strana vyhraje na úkor druhý. To se prostě musí být v obě, musí být jako u stolu a pak už to není buď a nebo, ale i.
To se možná už začínáme bavit i o nějaký prevenci vyhoření, protože naučit se zacházet se svýma emocema je asi dost součást toho problému.
Je to asi jeden z takových těch jako obecně jako důležitých, obecně jedna z důležitých schopností nebo dovedností nebo dobrých věcí. Další věc je jako tak znám to je od sebe. Do 30 vás jako tělo v podstatě nezajímá, tak nějak jako normálně, ono prostě funguje, je to danost. Jo. Před cvičením se nemusíte protahovat a já nevím, co všechno. Jo. S přibývajícím věkem tohle ten komfort odpadne sám, takže člověk jako začne přirozeně se tím taky zabývat. Někdo to v sobě má, že má takovou, jako, že ty věci vnímá a nějakým způsobem si třeba, i když ví, že ho teď jako bota nepálí, tak jde preventivně jakoby do servisu, no, nebo preventivně udělá pro sebe něco dobrýho a nějak se snaží jakoby ten život žít jakoby v souladu se sebou. Ale největší potíž nastává, ta prevence vlastně není možná, když si člověk jako neuvědomuje, že žije mimo sebe. No. Že máme nějaký, jste si to představila, jako někde v centru nějaký naše já. My se častokrát se nám stane, že se od něj jako nahony vzdálíme, jo? Že prostě pod tíhou toho, abychom byli dost dobří, jo? Nebo aby nás lidi měli rádi, nebo já nevím, prostě aby nás neopustil partner, nebo jo? Aby jsme byli úspěšní, různé věci, tak se jako vydáme na cestu relativně daleko od sebe. Což je z jedné strany dobrý, protože to typicky znamená nějaký přínos, nějaký výkon a nějaký benefit, ale z druhé strany my to nemůžeme dělat bez osmického. Něco nás naopak od sebe musíme oddělit. Jo, nějak se od toho odpojit nebo odtrhnout. A my pak ani jako nevíme, jo, že v té druhé části se dějou nějaké jako nekalé věci, že tam probíhá nějaké nekalé bujení nebo že tam probíhá nějaká spolu. Do té doby prostě není boha, aby si to člověk spojil, než když prostě jede a narazí držkou do zvízl odpuštění, tak si řekne pane Bože, co se to stalo. No. A ono je jako těžký mluvit o prevenci, když někoho nepálí bota a už jedno, jestli ta motivace je, jakoby, že to člověk v sobě přirozeně má, nebo to začíná cítit, že se něco děje. Tohle je ten nejproblematičtější moment. Že prostě říkat, tak když budu dělat těchto 10 kroků, tak nevyhořím, protože to vlastně není pravda. Já vlastně potřebuji mít, abych věděl, kde se nacházím, a potřebuji přesně mít ty budíky v tom Boeingu, jako vědět, jaký jsem v výšce, kolik mám paliva a jak letím rychle. To trošku zjednodušíme. A když tohle to vím, tak pak máme jako jakousi takovou znaději, že doletím do cíle. Když si těchto těch základních informací u sebe nejsem vědom, tak je dost pravděpodobný, že to letadlo spadne. Typický příklad nebo problém, že člověk třeba vyhoří u toho, co jeho koníček, nebo miluje to, co dělá, a schoří. A to je zase daný, jo, že prostě najednou ta činnost je natolik jako zajímavá, natolik jako pohlcující, že člověk jako úplně zapomene na sebe v tom. Jo. A zase, jo, prostě ta činnost vás jako baví, víc naplňuje, jako, to ani není o tom, že pracujete, jo, to jenom jakoby vlastně tvoříte, což je strašně zajímavý proces. Jo. Ale najednou, jo, člověk, když nemá tu kotvu v sobě, jo, nebo jako není si vědomý svého prožívání, tak mu úplně, jako úplně přehlídne, že třeba je vyčerpaný, jo, nebo že už nemůže, nebo že ten jakoby, jeho svět je vyschlej, nebo vypravlej zevnitř. A k tomuhle tomu potřebuje nějakou zkušenost nebo dovednost, a to je to, jestli opravdu jsem schopný vnímat své prožívání. Takže ta otázka diagnostická teď spíš je, jako na každého z nás jsem schopný vnímat své prožívání, jak se cítím dlouhodobě, jak se cítím teď. Když tohle to vím, tak mám jakousi takovou jistotu, že někdo na tom vedmě nahoře nebude úplně spadlý z višní a nějak zareaguje včas. Když tohle to nevím, tak mám v podstatě jistotu, že dřív nebo později dojde k nějaký problematický situaci.
Dá se tohle nějak kultivovat?
Je to takový asi základní moment, že dneska, když se řekne mindfulness, tak to asi směřuje tam, akorát ono se to trošku začíná zvrhávat v takový jako science věci. Obecně platí, že nejjednodušší nástroj je meditace. Nechodíme kolem horký kaše. Když se prostě podaří člověku jednou denně 20 minut jakoby bejt sám ze sebou a pokusit se oprostit od myšlenek, od pocitů, od nějakých nálad a jenom na začátku vnímat své tělo, řekněme. Jo. Tak, nebo od pocitů, spíš od nějakých prožitků. Až jsem třeba naštvaný, tak si sednu v meditaci. Tak tím principiálně trénujeme schopnost pozornosti, což je jako sval. Na začátku to není vůbec, když si to představíte, Petr Fitka, máte stoplovou činku, hned jen tak nikdo nezvedne, ale postupně, prostě kličko po kličku, ono to tam jakoby doběhne. A když tu pozornost pak jakoby jsem schopný na sebe vytrénovat a mám ji ještě na sebe, tak samozřejmě pak jsem i schopný jako vnímat, co ve mně se kde děje, co na co reaguje. Jo, je to takový jako úplně přirozený reakční systém, který tam člověk najde, ať už je introvert nebo extrovert, jako tak jedna z funkcí mysli. Jo. Pak je to taky jako samozřejmě určitá jako odpočinek. Jo. Prostě i když budu mít sebe líp vytrénovanou pozornost, budu unavený, tak neudím nic. Takže člověk jako potřebuje mít nějak jako dlouhodobě jako zajištěný to, že jeho organismus má jako schopnost regenerace. Jo. A to jsou asi takové dvě nejjednodušší cesty.
A když jsem teda už dostatečně citlivá a všimnu si, že ať už je to ta práce nebo třeba ten koníček, že už se v tom začínám cítit nedobře, že už možná se blíží takovej stav, kdy mi to víc bere, než dává, ale přece jenom s tím nechci úplně seknout, ještě pořád je to něco, co pro mě má hodnotu, tak co potom?
První zase musíme rozlišovat, jestli to je signál, že to není dobrý, nebo to je jenom averze. Jakože obrácená strana touhy nebo spíš chtění takhle. Jo. A že prostě třeba nechce se mi do toho, nechce se mi nějaký situace řešit, tak vlastně protože to řešit nechci, tak z té situace třeba uteču. A nebo tak v takém případě asi je to spíš práce s tou averzí. Jo. Ale když pak se jako docitnete k tomu, že jo, nějaká činnost, která vás jako třeba hodně baví a už to začíná být moc, jo, tak se na tím, jako by člověk měl být vlastně rád, že to je taky důvod, proč ty signály neradi máme, protože nás to nutí k nějaký zodpovědnosti. Najednou jako s tím musím něco dělat. Jako pak, když nejsem úplně jako hloupej, tak a neudělám tu chybu po XT, tak s tím prostě musím začít něco dělat. Buď zvolnit, nebo zkusit něco. Jo, vlastně já se tím potřebuji zabývat jo, nějakým způsobem. Může to být různý. Někdo zvolní, někdo si vezme týden volno. Někdo si trošku může přehodit, protože může, si organizuje režim třeba, jo, cokoliv. Jo. Ale potřebuji vědět, že tam ten impuls je a já na ní musím nějak reagovat. Totiž to, jako mám, jedna věc je, že mám nějaké prožívání, mám z toho nějakou informaci. Ale pak z toho taky plyne určitý závazek, že tu informaci nevezmu a nehodím do koše. Protože pak je lepší nemít. Jo, pak tomu hříchu nevědomosti, že člověk přidává vlastní blbost. Pak už jako taky není úplně pomoci. A někdy je to, jsou to dnes, říká krátkodobí, ale vím, že třeba musím přidat, jo? Nebo že je teď nějaký období, kdy toho bude víc nebo něco. Tak jo, to asi neznamená, že to furt musí být jako pohodlíčko, to vůbec ne. Ale vědět, že za každým přidáním pak jako fakt potřebuju, jo, nebo se nám odměnit, jo, nebo jako dělat, jako vědět, že to teda teď udělám, jo, ale že to taky bude mít nějaký do konce, jo. Že to, že se toho konce prostě, jako vím, že se, tak se k tomu přiblížím, tak on se posune horizont. No, tak život není o tom, jakože tak se nějak rozhodnu a ono to bude celý jednoduchý, že jo. To by tady mohly být cvičený opice za banán, by udělali nějaký úkon, bylo by to vyřešené. Prostě pořád stojíme před těžkýma volbama. Jo? Že buď mě to baví, nebo mě to nebaví, nebo potřebuji peníze, nebo něco. A teď ty řešení jako nejsou principiálně jednoduchý, kdyby byly tak na to algoritmus. Jo? Tohle dělá z člověka, jo? Že si vlastně v těch konfliktních situacích jenom může jako vlastně nejlíp uvědomit sám sebe. Jo? Nějak tomu jako líp porozumět a všechny ty motivy, které stojí na jedné straně, které stojí na druhé, které si furt sebou táhneme. Jenom bychom byli radši, kdyby tam nebyla, ale tam města patří.
My se blížíme pomalu do závěru. Je ještě něco, na co jsem se třeba nezeptala, co by bylo zajímavé zmínit?
Mně už asi nic nenapadne. Myslím, že jsme to pověděli dost.
Tak jo, tak moc krát děkuju. Bylo to moc zajímavý.
Tak jo, děkuju.